Čeho se bojí psi? Co vyhání z nory slepého a nahého afrického hlodavce rypoše? A jak feromony ovlivňují ochotu myších samiček k páření? To jsou náměty, kterým se dnes budeme věnovat. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Mé pozvání dnes přijali zoologové Daniel Frinta a Marek Špinka.
Dobrý den.
Vítám vás oba. A naším hereckým hostem a spoludebatérem je dnes Otakar Brousek.
Hezký zdravý den.
Zdraví si přejeme určitě my všichni, ale přejeme i zvířatům, která chováme. A to první téma se týká psů. Finští badatelé totiž oslovili vlastníky psů z celého světa a poprosili je, aby vyhodnotili, čeho se psi bojí. Získali přes 13 700 odpovědí, které se týkaly 264 plemen. A teď poslyšte, jak to dopadlo. 32% těch hodnocených psů se bálo hluku. Čím starší zvíře, tím víc. 17% zvířat mělo strach z jiných psů, 15% z cizích lidí a 11% z nových situací. Autoři studie předpokládají, že psí úzkosti mají dědičný podtext, přicházejí mimo jiné s úvahou, že šlechtěním psů na společenštější rasy psi hůř a hůř snášejí hluk. Tak společenský pes nerad párty, to je mi zpráva. Pro chovatele psů možná taky.
Já se divím, já jsem nikdy takhle psa, že by bylo párty, že by se bál, to ne. Takhle, ohňostrojů to ano, to jsou takový ty mega párty. Tak to chápu, že ten pes asi možná, ale třeba já si doma pustím Big Beat a dost nahlas a ten pes spokojeně spí.
Říká Otakar Brousek a slovo uvést tuto studii dáme teď také našim vědeckým hostům. Marek Špinka má slovo na úvod.
Oni tam sledovali především strach z opravdu náhlých zvuků, jako je výstřel, ohňostroj nebo hromobití. A toho se pak bálo to větší množství těch psů. Co je na tom také zajímavé, je, že ta studie sledovala i další abnormální chování, nežádoucí chování, jako například agresivita nebo impulzivita nebo třeba strach cizích lidí. A zajímavé je, že každý z těchto různých typů chování měl jiný průběh s věkem těch psů a celku to dává smysl tak, jak asi podobné vlastnosti bychom očekávali, že se budou měnit s věkem u člověka.
Dokonce i separační úzkost se objevila, tak když je dítě odloučeno od matky, tak má tu takzvanou separační úzkost a tu mají i psi. Daniel Frinta má slovo.
Zrovna ta separační úzkost není tak divná, protože vlk žije ve smečkách a to jsou skupiny blízce příbuzných jedinců, zpravidla je to skutečně rodina. Opustit tu smečku může být pro toho vlka, potažmo psa, vysloveně nebezpečná záležitost. Také ten strach z cizích psů není nic úplně zvláštního, protože těch vlků a psů v některých situacích zabití člena jiné smečky není nic nenormálního. Čili měli bychom to asi rozdělit, to, co nám finští věci popsali, na dvě vysvětlení. Některé z těch chování dávají docela dobrý smysl pro předka psa, to znamená vlka. To může být chování, které pro něj je adaptivní, má pozitivní důsledky na přežití. A na druhou stranu jsou tam některé věci, které už nám adaptivní nepřipadají. A tam potom musíme hledat vysvětlení i jiná zvíře, které se setká s nenadálým zvukem. Rozhodně mu to signalizuje, že je něco divného. Taky je to něco, co poškozuje ten sluch, čili může to být už fyziologická odpověď na takovouhle zátěž.
Já jsem si uvědomil, jestli to je stejný jako u lidí. Jak stárnu, tak mě některé zvuky nedělají dobře. Třeba vysoký tón najednou je mi nepříjemný, tak možná u těch psů to bude asi podobné.
Co říká etolog Marek Špinka?
Ten strach z těch zvuků stoupá, ale zajímavý průběh má například strach z cizích lidí. A ten není tak vysoký u mladých psů do 2 let, potom do 2 až 6 let stoupá a potom opět u starších psů k 10 letům znova klesá. Což nám dává nějaký smysl, že ti mladí psi jsou prostě jakoby zvědaví, pak nabydou nějaké ty ne vždycky dobré zkušenosti, takže začnou být jaksi opatrní a ke konci zase třeba se s tím nějakým způsobem dokážou vyrovnat. Třeba do 6 měsíců se děti usmívají prakticky na každého a kolem 6 měsíců začíná nastupovat strach cizích lidí. Strach je nějaký, fyziologicky je to jeden mechanismus, ale jak říkáme, kognitivně se zpracovává to, o jaký druh hrozby jde a podle toho je tam přednastaveno, jak se to může měnit. A k tomu je samozřejmě zajímavé, jak tyhle ty fenomény, to bylo vlastně centrum té studie, jak se liší mezi těmi jednotlivými plemeny.
Teda já zaprvé mám teda divnýho psa, to je boxer a ten miluje lidi bez rozdílu věku svého i těch lidí. Jo. Od dětí až po ty starý miluje lidi a nezjistil jsem, že by v nějakém tom průběhu toho jeho života by se to nějak změnilo, to je první věc, ale měl jsem jednoho pejska Fenku a ta se strašně bála bouřky. Já byl ještě tenkrát malej a hledal jsem jí a říkám, kde je, byla bouřka, opravdu silná bouřka, třískalo to kolem nás, ještě v Dejvicích jsme bydleli a já jsem toho psa hledal a pak jsem zaslech, měli jsme takovou šatnu a tam byly skříně a zaslech jsem takový zvláštní zvuk a říkám, Dudinko, ty seš tady? A otevřel jsem jednu skříně, ona mezi těma kabátama se třásla hrozně. Takže vím, že existuje tenhle ten strach. Pak už jsem to u žádného jiného psa jako nepotkal. Pak jsem potkal právě různý ty ohňostroje a takový ty věci, že se ty psi samozřejmě bojejí.
Můžu se ptat, kolik jste měl psů za život zatím?
Asi... Kdybych to, tak 3 boxéry, dalmatýna, jezevčíka, bígla, 7-8, no.
Tak to tak já. Odpovídá, té bouřky se bojí zhruba 10-20% psů. A ono je to zase podobné, ostatně známe to u lidí, že to není otázka nějaké odvahy nebo něčeho takového, a někdo se přirozeně té bouřky, podobně jako třeba pavouků, bojí víc nebo méně. Já jsem znal z generace o generaci starší jednu velmi zdatnou horoleskyni a tak, ale prostě bouřky se brála strašlivě a nezalézala teda do skrýně, ale vlezla obráceně do spacáku, aby se prostě pokud možno skryla, i když racionálně věděla, jak malé relativně nebezpečí hrozí. Čili to jsou skutečně věci, které nemůžeme ovlivnit a které jsou samozřejmě dány kombinace jednak té genetiky, která je daná na úrovni toho vrhu, ale i lišíme se individuálně. Plus k tomu samozřejmě může přistoupit nějaká zkušenost, zejména v těch sociálních situacích.
Pokud tedy nechceme pejska, který takový úzkostnější a má třeba sklon k tomu bát se jiných psů nebo jiných lidí nebo hodně toho hluku, tak jaké plemeno tedy je doporučení hodné? Já myslím, že tam to bylo nějak rozlišeno, že, jo? Že třeba ti italští retrieverové nebo irští teriéři se báli hluku nejvíc.
Ano, ty zrovna vycházely, takže se báli nejvíc. Celkově tedy vychází skutečně, že takový málo reaktivní na ty nežádoucí je labradorský retriever. Jo? To je skutečně jako plemeno, které jednak co se týče toho strachu, jednak i co se týče právě třeba agrese potom k cizím lidem, tak u labradorského retrievera jim to vycházelo pod 1%. Zatímco třeba u knírače jim to vycházelo přes 10% miniaturního. Takže ty rozdíly jsou skutečně dramatické a ukazují na to, že tam ten rozdíl je, který asi z části je dan geneticky, z části samozřejmě může být dán i tím, kdo si jaké plemeno vybere, ale určitě musíme počítat, že ty plemena se mezi sebou velmi liší. Co se týče třeba strachu z cizích lidí, tak tam zdaleka jako nejmenší vyšel staffordský bull terrier, což může být dáno tím jednak, že je to prostě plemeno, které v tomto smyslu se prostě nebojí, neustupuje. Ale zase, může to být dáno i tím, že ty lidé to takhle hodnotí a proto si pořizují psa, který nemá dávat najevo žádný strach a v tom dotazníku to takhle uvedou, nebo dokonce ho k tomu i můžou vést. Ale nepochybuji vůbec o tom, že tam je skutečně i ten velký genetický základ v tom, že to není pes, který by se bál cizího člověka.
Tak to je hezká tečka.
To, co se nám z toho podává jako zajímavé, je, že ta plemena se liší. A přesto víme, že většina genomů těch psů, vlastně různých plemen, je stejná. To prostě proto, že řada těch moderních plemen byla vlastně definitivně dotvořena až někdy v 19. století. Tedy mají relativně velice krátkou historii a jsou výsledkem poměrně velmi krátkého šlechtění. Ze základu, který je plus minus společný. Samozřejmě, jak postupovaly genetické studie, tak ze začátku se tvrdilo, že jsou vlastně všichni stejní. Čím měli podrobnější metody, tak se ukazovalo, že ta plemena lze nějakým způsobem jasněji a jasněji vidět. A teď už ta míra pokrytí je taková, že v podstatě není problém se soustředit na ty rozdíly mezi plemeny. Ale pořád zůstává pravdou to, že velice mnoho je tam společného základu a tudíž pokud se liší, tak je to produkt toho selektivního šlechtění, které je tak jak tak, bez ohledu na spory, které o tom můžeme vést, jak přesně to bylo dlouhé, tak je vlastně krátké ve srovnání s historií psa nebo vlka jako živočišného druhu.
Tak počkáme 20, 50, 100 let a pak možná budou psi úplně jinak úzkostní než ti dnešní?
I to je možné, protože evidentně to ukazuje, že to chování lze poměrně rychle změnit. A něco nám to říká i o lidech. Kdybychom selektivně šlechtili lidi, tak najednou vystává otázka, jestli bychom také nemohli změnit jejich vlastnosti.
Zaplať pánbůh, že to moc neděláme, že nesmíme.
Zaplať pánbůh za to, že to moc neděláme a že nesmíme, ale na druhou stranu možná by to ani nešlo. Protože to, co my jsme s těmi psy udělali, je, že jsme je začali chovat ve velice malých populacích oddělených plemen a ono je tam taky velký vliv náhody a příbuzenského křížení. Nejen té selekce. Takže je to příklad velké, rychlé změny chování za krátkou dobu a to myslím, že stojí za zmínku.
Ale myslím si obecně u těch psů, jako moje zkušenost jako majitele psa, že je tam důležitá ta socializace do těch 4 měsíců a ten pes se strašně rychle naučí i včetně hluku a tramvají a výstřelů a hlasité hudby a zároveň i tak chování k lidem a k jiným psům. A když to člověk prošvihne ty 4 měsíce, tak ten pes si to učí potom daleko hůř a je to jako složitější. I tohle to je důležitý.
To je všem u lidí taky. To nám zase připomíná, že jsou to tvorové sice vzdálení, ale přeci jenom blízcí.
Posloucháte Laboratoř, pořad vědců a herců. Mými hosty jsou dnes zoologové Marek Špinka a Daniel Frinta a herec Otakar Brousek. Z mnoha pohledů pozoruhodný a nahý africký hlodavec zvaný rypoš lisí je skoro slepý, orientuje se podle sluchu a pachu. Vědci si dlouho mysleli, že kvůli ochraně před predátory může být aktivní, když je měsíc vnovu. Nová studie, vedená americkými badateli, to ale vyloučila. Když rypoš lisí vyleze z podzemní nory, aby založil novou kolonii, s fázemi měsíce to nesouvisí. Co ho tedy může hnát ven? Ptám se Daniela Frinty, který rypoše viděl živé v Somálsku.
Působí to rozhodování, zda je lepší zůstat v té kolonii, pomáhat těm svým zpravidla rodičům nebo příbuzným vychovávat své bratry a sestry, anebo se pustit do velice riskantního kroku, začít samostatný život a najít si lásku, je něco nesmírně nebezpečného. Téměř všichni, kdo to udělají, zemřou. Jsou sežráni některým z predátorů na tom povrchu nebo při pokusu se prokopat dále.
A proto tam právě byla ta úvaha, že kdo vyleze ven, tak by se měl dávat pozor před predátory a vylézt noci. Nevím, jestli pan docent Špinka by mi potvrdil tady tu variantu, že pamatuju si, jsme tu jednou probírali, že my savci jsme jako byli noční zvířata původně, právě proto, že jsme se chránili před predátory, ale nevím, jestli to platí u rypošů.
Původně obecně ano, ale různé druhy se velmi přizpůsobily potom různému druhu života, takže například primáti jako skupina povětšinou se staly naopak denními živočichy a tak dále. Konkrétně u těchto z těch zvířat, které žijou celý ten život pod zemí, tak tam dokonce vlastně přímo v té kolonii se ten biorytmus úplně ztratí. Oni jsou acykličtí, je to tak, jako když uměle zavřeli člověka na měsíce do komory, tak ten rytmus se úplně rozešel a vlastně den a noc tam žádný nebyl, tak pro ně ta den a noc tam není. Ale na druhou stranu je známo, ač zrak mají velmi omezený, že dokážou zrak vnímat a že se dokážou podle něho sladit do nějakého rytmu, pokud to vidí. Ale pravda je tedy, že okamžiku, kdy vyleze ven, tak to riziko je dosti velké, což se ostatně ukázalo v tomhle tom pokusu, protože oni, aby mohli zjistit, kde lezli, tak nastrojili na ně past, že tam dali vlastně malou ohrádku, asi 100-metrovou rovnou, přes kterou ten rypoš na rozdíl od jiných zvířat nedokáže přelézt ani přeskočit, takže když na ní narazí, dá se doleva nebo doprava a na konci byl zakopaný kbelík uměl hmotný, do kterého ten rypoš spadnul a oni ho tam mohli odchytit. Takhle se jim podařilo odchytit 9 rypošů za 3 roky a potom museli ten pokus skončit, protože všechny rypoše, který mezi tím tam spadly, tak sežrali buď to pavijáni nebo sovy.
To je chyba pokusu, že?
To se ukázalo až dodatečně ve vědě, často něco vám nějakou dobu jde a potom to přestane chodit, protože příroda zasáhne ve formě třeba jiného druhu. Nicméně i těchhle z těch jenom 9 kusů byly vlastně první data, kde byl jasné datum na to, v které fázi toho měsíce vylézají. A nutno říct, že z tak malého vzorku vlastně nelze udělat definitivní závěr, jestli oni se tím měsíčním řídí nebo neřídí, ale rozhodně to nebylo tak, že by se vyhýbali těm světlým fázím.
Sice skoro nevidí, ale něco vidí, to znamená přinejmenším vidí světlo a tmu. Takže vylejzá, když je tma, protože je zvyklý i tam dole, tam je taky tma, že jo, pod tou zemí, tak vyleze, když je tma, když je světlo, to by tam asi nelez, protože tomu asi dá rozum, že tam by byl dobře viděn. Tak vylejzá a když svítí moc měsíc, tak je taky světlo.
A to právě byla ta hypotéza, čili oni právě si mysleli, že ty rypoši nikdy nevylezou, když svítí měsíc. A ukázalo se, že rypoši vylejzají, i když měsíc svítí málo a i když svítí nejvíc.
Já k tomu ještě jednu věc. Ono totiž, když chodíte po poušti a ta místa, kde oni žijí, jsou taková polopoušť, zjistíte, že zvířata téměř všechna, hlodavci, ale i drobní plazy, třeba ke koni, se vyskytují jenom v době, kdy je toho svitu měsíčního opravdu málo. Jakmile tam přijdete za úplňku třeba, no tak vlastně nic nenajdete. Čili bylo naprosto logické očekávat, že se tomu období minimálně úplňku budou vyhýbat. A jediné, co z té studie opravdu vyplývá, je, že se nevyhýbají dokonale. Na druhou stranu, výzkum tohoto tvora má jeden problém. On totiž žije jenom v okrajových částech Etiopie, Keni, u hranic se Somálskem. A to je přece jenom oblast, kde není úplně jednoduché bádat. A díky tomu vlastně i těch údajů z přírody o tomhle zvířeti, které jinak z laboratorních chovů dokonale prostudová, tak je velmi málo.
Přesto víme, že tedy žije o desítky let déle než jiní hlodavci nebo výjimečně trpí rakovinou a necítí řadu typů bolesti.
To je pravda. A ovšem zároveň toto je vlastnost vícero podzemních hlodavců a není to, protože ten podzemní způsob života se vyvinul několikrát a tyto vlastnosti nějak tím podzemním způsobem života jdou spolu. Ještě zajímavější je, že on má redukovaný metabolismus a je to vlastně proto, že pod tou zemí to nejhorší je se přehrát. Možná tomu pomáhá i to, že vlastně lisí, vlastně žije ze všech těch druhů z téhle skupiny v oblastech, které mají relativně nejvyšší teplotu.
Teď nedávno vyšla studie o velrybách plejtvákovcích, které reagují na erupce na slunci. Jo. Častěji bohužel uvíznou na pláži, když prostě je nějaká změna sluneční aktivity, tak si říkám, že zřejmě asi jako všichni jsme tak trošku kosmičtí. Na nás působí slunce, na nás působí měsíc, nejenom na rypoše.
různém rozsahu. Každý druh živočicha žije ve svém odlišném světě. Nejjednodušší je ultrafialové světlo. Bělásci mají ve skutečnosti velmi kontrastní kresbu na křídlech, kterou my vůbec nevidíme. A to se týká samozřejmě nejen tom, kam sahá naše vidění nebo naše slyšení, ale celých oblastí těch smyslů, například právě orientace podle polarizovaného světla nebo vnímání magnetického pole, o kterém se stále více přichází na to, že některé druhy živočichů tuto schopnost mají. Pokud vím, tak u člověka to zatím není prokázáno, ale ty studie asi v tomto směru budou pokračovat.
Byla řeč o měsíci, ale že i člověk na měsíci mohl být acyklický, to už spíš člověk pod zemí.
Tak rychle to nejde, protože normálně opravdu na tu acykličnost musí být ten člověk zamřen v neprodyšném bunkru minimálně několik týdnů, ale je to jistě zajímavé srovnání, jak je to na měsíci, kde minimálně vycházet země kouly, a jak je to pod zemí, kde jsme jenom s karbidovým kahanem nebo nějakým potmělým elektrickým světlem.
No ale je pravda, že ty horníci, to je svébytná sorta lidí. Oni mají taky ty city a pocity a bolest, a to mají úplně jinde než normální člověk. Než
chodí třeba lisí například.
No ale že to mají trošku jako posunutý taky tím životem v tom podzemí.
Pravděpodobně nejsou acykličtí, ale s těmi směnami a s tím jiným změnami pravidelnými, jiným typem osvětlení jsem přesvědčen, že chronobiolog by se na nich vyřádil. Dokonce bych řekl, že už to někdy někdo udělal, jenom my jsme v tom obrovském rozsahu vědecké literatury na to osobně ještě nenarazili.
Tak se podíváme někdy na příště.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Věřte nebo nevěřte, myší feromon Darcyn se jmenuje po panu Darcym z Pýchy a předsudku knihy Jane Austenové. Darcy ho zpočátku provázela smůla v lásce, a tak feromon Darcyn připravuje myši samičky k páření a pomáhá jim vybrat si toho pravého. Myš má dvojí čichový aparát, což mně připadá jako úžasná, fascinující věc, a myslím si, že i jako možnost zeptat se rovnou na něj naše vědecké hosty. Daniel Frinta se věnuje myším desítky let nejméně.
Určitě nikoli přímo těm feromonům, ale to podstatné. Jak se vlastně vůbec přišlo na to, že myš má nějakou chemickou komunikaci, kterou bychom mohli potom nazvat po analogii s feromony hmyzu, savčími feromony. Když vezmete myšího samce, pustíte ho do nějaké klece, tak on místo toho, aby udělal loužičku, jako to udělá samička, posprejuje celé to území, které si přisvojuje, malými kapičkami moči. A když vy vemete ultrafialovou lampu a posvítíte si na to, a třeba jste tam dolů dali papír bílý, tak najednou vidíte v tom ultrafialovém světle spousty těch kapiček moči, která vám svítí. A to vlastně ukázalo, že ta zvířata značkují, a v té moči, že tedy musí být něco, co ostatní myši, ať už jiní samci, anebo samice zase mohou využít.
No ano, ale tu moč by měly ty myši cítit jako my. Ale oni ještě mají teda ten čich pro ty feromony speciální.
My jsme spíš výjimka. De facto používáme jenom jednu část, řekněme, nosu. Řada zvířat flémuje a přitom vlastně používá glomeronazální orgán, řada jiných savců. A jak si filogeneticky byste to našli jako celkem běžnou záležitost všude. To, co je zajímavé, to krátce nejednalo o nějakou, řekněme, komplikovanou molekulu organickou, ale že to byla přímo bílkovina, že to jsou proteiny. Je to jeden z těch močových proteinů, který je potom vnímán tím příjemcem. Pomocí molekulárních technologií současných se povedlo přímo zapínat a vypínat jednotlivé oblasti mozku, které jsou zodpovědné za regulaci toho chování, a vlastně dívat se, jestli ty myši po zapnutí či vypnutí se dále chovají tak, jak mají. Zajímavé je, že rozpletli celou tu věc. A ten detail, že samičky na to reagují, to zajímá nás etology, ale to v podstatě v tom článku nikoho nedojímá. To je nástroj, který potom slouží k tomu, abyste využili tu moderní technologii.
Nás dámy dojímá pan Darcy, že? Tak, že ten Darcyn, kterým si samečci značkují teritorium a iniciují flirtování, že to vlastně není vůbec špatná věc.
A není to tak u lidí taky? Teď někdo nám voní a někdo nevoní.
Nemáme vomerozální orgán a pokud vím, tak ho nemá ani většina primátů. Jo. To neznamená ovšem, že čich nás nepůsobí. To, co jste říkal, že někdo někomu voní nebo nevoní, to je individuální reakce, která v tom kontextu toho párování nám v podstatě říká, jestli je pro nás vhodný partner takový, aby naše děti měly dostatečně variabilní a flexibilní imunitu. Ačkoliv by si ty lidi třeba sedli svou povahou nebo něco takové, jak to když jde k těm bližším kontaktům, tak se zjistí, že ten člověk mi nějakým způsobem nevoní. A to je skutečně chemická záležitost, která má cíl, aby se sešli lidi, kteří dohromady dají dostatečně variabilní genotyp, který pomáhá potom imunitě těch dětí.
Pak vede to k těm tragédiím, že nám někdo nevoní intelektuálně, ale voní nám sexuálně.
Naprosto.
Já nevím, jak bych to řekl, a to vede k těm tragédiím, útěkům, jako ty hlodavci, že utíkáme a narazíme do té zábrany a pak skončíme v tom kyblíku a sežere nás sova.
Takže vlastně nás tady debata o feromonech vede k tomu, že my si nevoníme proto, aby naše potomstvo mělo dobrou imunitu, aby bylo zdravé. Tak jestli tady Otakar Brousek na úvod popřál zdravý den, tak si myslím, že ten pořad klidně tím i můžeme pomaličku uzavřít. Platí to i pro myšky? Ještě na závěr otázka pro naše vědce.
Na myškách to bylo původně objeveno, ale to je o něčem jiném. To, co ale přímo z té práce, o které mluvíme, plynulo, je, že přítomnost toho močového proteinu také vlastně stimulovala učení u té samice. To je i signál nějak změnit něco v tom mozku. To je samo o sobě úžasné, jak to funguje, ne úplně mechanicky, ale je to i signál k tomu být jiným.
Děkuji Danielu Frintovi.
Já také děkuji za pozvání především.
Marku Špinkovi.
Velmi mě těšilo.
A naším spoludebaterem dnes byl Otakar Brousek. Díky vám.
Já taky děkuji a těším se někdy na shledanou.
Martina Mašková přeje vám všem posluchačům hezký zbytek na dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.